Samson. Allt blev nytt för dem som kom till han, den gode hyrde. Frälst de blev ifra syndens barn. För ingenting är för vanskelig för Gud. Tack och lov för det. Det som han har sagt, det har han lovet oss ska ve. Tack och lov för det. Tränger du en vän som han och hjälper dig i nöden, lika mäktig han är idag. Han har kämpat kampen för och segrat över döden. Han är stark selv om du är svag. Ingenting är för vanskelig för Gud. Tack och lov för det. Det som han har sagt, det har han lovet oss då vi. Tack och lov för det.
Ja. Jeg skal lese litt fra Johannes åpenbaring, det andre kapittel. Og fra det 12. verset. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tvegede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg, og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit stein. Og på steinen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Amen. Her er vi kommet til budskapet til menigheten i Pergamum, og dette var den nordligste av disse menighetene. De blir listet opp her etter hverandre, og begynner i sydvest med Efesus, og så går du nordover til Smyrna og til Pergamum, før man går nedover dalen til de andre menighetene. Og de ligger etter hverandre på en måte, slik som en postmann ville reist innom dem, for å si det sånn. Og de er jo ofte iblant oss forkynt i et profetisk perspektiv, men jeg tenkte egentlig å se på dem bare som de lokale menighetene som faktisk var der, og som faktisk mottok disse brevene som Herren sendte dem gjennom Johannes, og se på hva vi kan lære av dem. Og vi har jo vært innom først og så på at han fikk en åpenbaring av Jesus i kapittel 1 før han begynte å skrive til menighetene. Og så har vi sett på menigheten i Efesus og menigheten i Smyrna. Og her begynner han med å si skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede, skarpe sverd. Og så forteller han og sier, jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og så avslutter han med å si, der hvor Satan bor. Så jeg vet hvor du bor, der hvor Satan bor. Og der hvor Satan er tronsatt, om du vil. Der hvor han har sin trone. Nå vi gjerne vant til litt religiøs språkbruk. Og når vi hører Satan, så tenker man straks på en person, på demonenes leder og fyrste, sant sett. Men ordet betyr for så vidt egentlig bare motstander. Og når Jesus sier til Peter, vik bak meg, Satan, så mener han jo ikke at Peter var Satan, eller at han var Satan inkarnert eller noe slikt. Det var mer ment at han var hans motstander. Og det ser vi også i dag i hvordan Iran til stadighet har omtalt USA som den store Satan. Så det jo i den betydningen motstander. Så når det står her at Satan har sin trone, om det skal ses på som Satan personlig, eller rett og slett hvor motstanderen har sin trone. Og Pergamum, det var en litt spesiell by. Det var en stor by. Det var en fantastisk by på mange måter. Den hadde et digert gymnasium, en diger stadium, et digert teater der som man kunne holde teater i. Og de hadde forskjellige templer. Du hadde tempel for Zeus, du hadde tempel for Dionysios, var det ikke det han het, han som var måtte fyrstenes gud og vins gud. Du hadde tempel for Askelipon, var det vel han het, han som var legedommens gud. Og et store Zeus tempelet sto aller øverst på toppen der, overalt sammen. Så det var mange forskjellige templer til de forskjellige avguder, og noen av dem het også frelseren. Så de hadde forskjellige frelsere, de hadde forskjellige guder. Men ikke nok med det. Pergamum var på en måte et senter for en keiserkultus. Og de var den første byen som fikk lov til å reise et tempel for en keiser som ennå levde. Vanligvis så ble jo de romerske keiserne utnevnt til Gud etter sin død. Men i Pergamum så ønsket de å begynne å tilbe og ære keiseren allerede mens han levde. Så de fikk tillatelse til å gjøre det. Og de hadde et tempel der for keiseren, hvor man brente røkelse for keiseren og æret ham og sa at Cæsar er herre. Det var ikke så mye denne keiserkultusen gikk ut på. Det var bare det å brenne røkelse, ta noen små korn med røkelse og legge på ilden der og si at Cæsar, keiseren, han er herre. Men for de som var troende så var jo nettopp det som var problemet. For de sa at Jesus er herre. Og han er den eneste herre de holdt seg til. Og Paulus sier jo at ingen kan si at Jesus er herre uten i den hellige ånd. Så når man var fylt med den hellige ånd, når man hadde fått oppleve Jesus, så hadde de fått klar og tydelig beskjed om det er kun én herre, og det er Jesus som er herre. Alle de andre i byen, de kunne stikke innom dette tempelet, ta noen kornrøkelse og slenge på og si at keiseren er herre. Og så gikk man videre, og så var man innom Zeus tempel, eller Dionysus tempel, eller innen helbredelses tempel, eller hvor det var. Alt dette var jo helt greit. De brydde seg ikke noe så veldig om denne keiseren, men å slenge på noen røkelseskorn og si at Cæsar er herre, det var liksom ikke noe problematisk for noen. Men så var det noen som det var problematisk for. Og disse var i en by hvor motstanderen, hvor Satan har sin trone. Han bodde der, han sier det i slutten av verset, der hvor Satan bor, der hvor motstanderen bor, dere bor der motstanderen bor. Dere deler, holdt på å si, vertikal del tomannsbolig, dere er i den ene delen, motstanderen i den andre. Satan, han bor der. Men ikke bare bor han der, her er det han som er satt på tronen. Og der bor dere. Der hvor keiserkultusen var på sitt aller sterkeste, der bodde den. Och han säger till dem, jag vet var du bor. Herren han begynner ikke her å snakke om alle de forskjellige gjerninger de har gjort. Han sier bare, jeg vet hvor du bor. Jeg vet hvor du er. Du er der hvor Satan har sin trone. Og så kommer han til det neste, og du har holdt fast ved mitt navn. Dere har holdt fast ved mitt navn. Der alle de andre sa at Cæsar er herre, keiseren er herre, så har de holdt fast ved Jesu navn. Det var et folk som kun sa Jesus er Herre. Ingen andre enn Herre. Jesus er Herre. Han sier du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro. Du fornektet ikke troen på meg. Du fornektet ikke det jeg har gitt deg å tro på. Du fornektet ikke. Han sier heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos dere. Ikke en gang da dere så at han som sto opp for sannheten, han ble slått ihjel. Ikke en gang da sviktet dere. Du holder fast ved mitt navn. Og du fornektet ikke min tro. Her er det Antipas. Han sier han var mitt trofaste vittne. Du vet i kapitel 1 og vers 5 så står det fra Jesus Kristus, det troverdige vittne. Det er skrevet akkurat på samme måte på gresk. Jesus, han var det trofaste vittne. Og her er det Antipas som var det trofaste vittne. Og her er det at Jesus, det trofaste vittne, peker på Antipas og sier at han er mitt trofaste vittne. Jeg er det trofaste vittne som trofast mitter hva som er sannheten. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Han er det trofaste vittne. Han vittner om sannheten. Men, sier han, han der, Antipas, han er mitt trofaste vittne. Han er den som trofast vittner om meg. Og det er som at Jesus sier at like så trofast som jeg har forkynt sannheten, så har han forkynt min sannhet. Like så trofast som jeg har sagt hva som er rett, så har han stått fast og sagt hva som er rett. Han har stått fast, han har vært som meg. Jeg er det trofaste vittne, han er mitt trofaste vittne. Og det er slik det er. Jesus han var vittnet det trofaste, og så sier han om Antipas, han er vittnet mitt, trofast for meg. Det er sånn det står på gresk ordet, vittne mitt, trofast for meg. Det er det han sier om han, Jesus var vittnet det trofaste, og han var vittne mitt, trofast for meg. Han var en som hadde lært av sin Herre, og han var akkurat like trofast som det Jesus selv var. Og han sier, du fornektet ikke min tro, heller ikke de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som ble slått ihjel hos dere. Han ble slått ihjel. Det står ikke noe mer. Historien kjenner ikke noe mer til ham. Dette er første gang det står sannsett om et vittne som ble drept og som ble kalt for et vittne. På gresk så er jo vittne, det er jo martyr. Det betyr bare vittne som i en rettsak, men etter hvert så fikk det betydningen blodvittne. En som døde for sitt vittnesbyrds skyld. Og her ser vi en av de aller, aller første som døde for sitt vittnesbyrds skyld. Han var trofast, han var til å stole på, og han var Herrens trofaste vittne. Og vi vet jo ikke hvordan det har skjedd, men det er relativt sannsynlig at det som skjedde var at han ble innkalt til magistraten, innkalt til han som var sjefen og fikk beskjed, å, før vi fortsetter, Cæsar er herre. Og der er det en som ikke sier noe. Og det er liksom, ja, men du vet jo, først så er det litt røkelse, Cæsar er herre, og så går vi videre. Men der sto Antipas, og han nektet. Ikke brant han noe røkelse, ikke sa han noe som helst. Og de andre sa kanskje til ham at ja, det er jo bare å si det, vi mener ikke så mye vi andre heller, vi bare sier det. Men han sa det ikke. Og det var enden for ham. Det betydde døden. Da ble han dømt til døden. For her i denne byen, så var det nemlig noe veldig spesielt. Det var en av de få byene hvor byen selv hadde rett til å avsi dødsdom. Det var ikke noe som var vanlig rundt omkring. Vi ser jo at jødene, de kunne ikke dømme Jesus til døden. De var nødt til å ta ham til Pilatus og sier, vi har ikke rett til å dømme noen til døden. Så de måtte overgi det til romerne. Men i Pergamum så hadde byen fått rettigheten til å dømme noen til døden. Og derfor så hadde de også som symbol for de som hadde denne retten, så hadde de et sverd. Et sverd som stod som symbolet, for de hadde retten til å slå noen ihjel. De hadde retten til å henrette de med sverd, så de hadde sverdet som symbol. Men når Antipas står der, så ser han kanskje den magistraten, kanskje hadde han dette sverdsymbolet værende der, som tegn på at han kan slå deg ihjel. Men Antipas kjente en annen. Han kjente en som sier, dette sier han, som har det tveeggede skarpe sverd. Han visste at det en annen som også har et sverd. Og jeg får holde meg til han. Jeg tar ikke å høre på magistraten, han kan bare slå dette legeme ihjel. Men det en som sa, frykt ikke for dem som kan slå legeme ihjel, men flykt heller for han som kan ødelegge både legeme og sjel i helvete. Frykt heller for han. Frykt for et annet sverd. Og det var det som kanskje Antipas til dem, du har et sverd, men jeg kjenner en som har et annet sverd, og jeg frykter for det sverdet. Og det han som taler til dem her og sier at skriv til englen til menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede, skarpe sverd. Og dette sverdet står i kapittel 1, vers 16. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveegget skarpt sverd. Ut av hans munn, det hans ord det snakk om. Det det som hans sverd. Og Antipas visste, de har nok et sverd av jern, men Herrens ord, det som et tveegget skarpt sverd. Det trenger igjennom til det kløyver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Det et sverd som skarpere enn det som kapper av deg hodet. Dette et sverd som kan dømme det som på innsiden av hodet. Det et som kan dømme det som på innsiden av hjertet. Det et sverd som når litt dypere. Og han visste at jeg vil heller stå rett overfor ham som har det tveeggede skarpe sverd i sin munn, enn å stå der overfor ham som kun har et sverd av jern. Så her det at han skriver til dem, jeg vet hvor du bor. Satan blir satt på tronen der. Der Satan fremmed til en herskerposisjon. Men du har ikke fornektet mitt navn. Mitt navn, det holder du fast ved. Jesu navn, det betyr noe for deg. Det et folk for hans navns skyld, sier Jakob. Et folk for ditt navns skyld. Og her var det et folk for Jesu navns skyld. De holdt fast ved mitt navn. Du vet, han sa til menigheten i Efesus, dette sier han som holder de 7 stjerner i sin hånd. Han holder de fast. Men han sier på samme måte som jeg holder stjerne fast, så holder du fast på mitt navn. Du har grepet mitt navn, og du slipper det ikke. Han slipper ikke de 7 stjerner, men dette var en menighet som de slapp ikke hans navn. De bodde der hvor Satan bor, hvor Satan var satt på sin trone, men de slapp ikke hans navn. Men så sier han, midt oppi alt dette, så sier han at jeg har noen få ting imot deg. Og så sier han, du har noen der som holder fast ved Biliams lære. Han som lærte Balak å legge anstalt for Israels barn og et avgudsoffer og drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast med Nikolaitenes lære. Med andre ord, mens de fleste holdt fast ved Jesu navn, så var det noen som også hadde grepet fatt i Biliams og Nikolaitenes lære, og de holdt fast på dette. Og det litt skremmende, noen holdt fast på Jesu navn, men så var det noen få. Han sier, det ikke mange, han sier bare at jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der, det noen få. Det ikke mange, men det noen få som holder fast ved Biliams lære. Og legg merke til at han sier ikke at jeg har noe imot dem. Han sier jeg har noe imot deg. Jeg har imot deg at det noen der som håller fast vid Biljans lära. Och hvis du ser i vers 16 så säger han: omvänd dig, ellers kommer jag snart över dig och vill kämpa mot dem med min munsvärd. Det är dem han vill kämpa mot, men allikevel säger han: jag kommer till dig. Domen kommer till dig. Domen begynner i Guds hus. Selv om ikke hele folket holdt fast ved Biljams lære, det at de tålte noen, det sier han, det er nok til at han gir en beskjed om en deg. Du vet, menigheten i Efesus i kapitel 2, vers 6, så får den beskjeden: men du har dette, du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Menigheten i Efesus, de manglet den første kjærligheten. De var ikke lenger drevet av den første kjærlighet. Men de gjorde alt rett. Det de gjorde var rett. Det de lærte var rett. De prøvde de som sa de var apostler og ikke var det. De hadde funnet ut at de var løgnere. Og når det kom noen med Nikolaitenes gjerninger, så sier han: du hater dem. Du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Men her så var man kommet til et punkt hvor man ikke lenger hatet disse, men hvor man på en måte aksepterte dem, man tolererte dem, man var ikke enig, men man tolererte dem, og man godtok det. Og legg merke til, i Efesus så hatet de Nikolaitenes gjerninger, men i Pergamum så var det blitt til Nikolaitenes lære. Det er litt forskjell på gjerninger og lære. Du vet, i Romebrevet, det andre kapittel, hvor han ramser opp alt hva de gjorde galt og hvor de syndet med, så sier han i det siste verset i kapittel 1 i Romebrevet: de kjenner godt til Guds rettferdige dom at de som gjør slikt fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det. Det er et hakk verre. En ting er å gjøre noe, en annen ting er å holde med dem som gjør det. Altså, en ting er å falle i synd og innse at det var synd. En annen ting er, som man sier her, dere holder med dem som gjør det. Dere ser de som gjør det, og så sier: ja, men det er ikke så farlig, det er helt greit. Da har du gått et steg videre. Det er mange. Og du vet, før så var det gjerne slik at du hadde de troende, de ønsket å leve hellig, de gjorde ikke synd. Så hadde du synderne, de syndet, men de visste at de syndet. De visste at det var galt. De gjorde galt og visste at det var galt. De sa ikke at det er ikke galt. Men du vet, problemet nå til dags er at folk gjør det som er galt, og de mener det er rett. Da har man gått et steg videre. Når man holder med dem som gjør det, eller enda sier at det er ikke galt. Det er blitt til en lære å gjøre det. Det er ikke bare gjerninger, men det er blitt til en lære. Det er en fare. Du vet, beretningen om kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i hor, den kan vi ikke forkynne lenger. For det er ingen som forstår den. Beretningen er jo like grei, men det er ingen som forstår den i dag. Hun ble grepet på fersk gjerning i hor, og så mener alle at hun bør drepes. Men Jesus, han gir nåde til henne og sier at jeg fordømmer deg ikke. Det var jo en stor forkynnelse den gangen. Og det var en stor forkynnelse for et par hundre år siden. Og 150 år siden, og kanskje 100 år siden. Men etter hvert så er det blitt mer og mer. Hvem i all verden er disse fariserne og skriftlærde som driver og blander seg bort i livet til henne? Altså, hvis det er voksne, selvstendige mennesker, og de gjør dette frivillig, hvem er det som har noe med hva de gjør? Hun må da få ligge med hvem hun vil. Altså, kom dere bort ifra henne. De vil jo være mer interessert å si at hva skal gjøres med slike fariserer og lovlærde som sier at det er galt? Det er spørsmålet man ville stilt i våre dager. Hva skal man gjøre med sånne fæle folk som sier du ikke skal drive hor? Så beretningen kan ikke forkynnes lenge for dagens mennesker, for de skjønner den ikke. Det som før var en synd, det som før var gjerninger som ble hatet, er plutselig blitt en lære som man bare sier det skal være sånn. Du skal ikke så langt tilbake før en som drev hor innrømte at jeg har drevet hor, det er galt. Jeg kunne ikke gjort sånn hvis jeg var en kristen. Men i dag så tenker man ikke slik. Og mange som også kaller seg kristne, de lever i hor, for de kan ikke se noe galt med. Og man har mange ting som før alle ville si at ja, slik lever man ikke som en kristen. Så hvis jeg blir kristen, må jeg slutte med det. Men så er det blitt til en lære at det er helt greit. Det er helt greit, det er ingen som ser på det som noe galt. Og det er det at skjedde her fra Efesus til Pergamon. At det som bare var gjerninger i Efesus, det var blitt til noe man talte åpent om. Noe man anbefalte. Noe man lokket folk med. Mens man i Efesus bare opplevde at en og annen gjør dette, så opplevde man i Pergamum at man holdt med dem som gjorde det. At det var noen som sa at dette var greit. Så kan du si, hva var det problemet de hadde? Vel, på sett og vis er ikke det det aller viktigste. Sånn sett så kan man se på en utvikling hvor det som var bare gjerninger, det ble til noe man godtok. Og sa at det er helt greit. Sånn er det. Og han sier til dem, dette har jeg imot dere. Han skryter av menigheten i Efesus og sier til dem at dere hater deres gjerninger. Jeg hater dem også. Men her til denne menigheten så sier han at det er noen som holder fast ikke bare ved deres gjerninger, men ved deres lære. Og de er midt iblant dere. Dere må omvende dere. Ellers så kommer jeg over dere og vil kjempe mot dem med min munnsverd. Du som menighet, dere som menighet må omvende dere. Menighet må omvende seg og si at vi kan ikke godta denne situasjonen iblant oss. Han sier her, du har noen der som holder fast ved Biliams lære. Hva er Biliams lære? Vel, ordet lære i Bibelen kan bety to ting. Det ene er læresetninger, og det andre er undervisning. Og sånn sett, du vet, det sto, etter pinsedag så står det at de holdt trolig fast ved apostlenes lære, og så tenker man at de holdt fast ved apostlenes læresetninger, men jeg tror egentlig ikke det er det han mener. For de hadde jo ikke hørt alle læresetningene ennå, det var jo helt på begynnelsen. Så jeg tror heller det betyr at de holdt trolig fast ved apostlenes undervisning. De kom på møtene, de lyttet til alt som ble sagt, de tok til seg alt som ble sagt, de mente at det som forkynnes her, det er viktig for meg, det må jeg gripe fatt i. De holdt fast på apostlenes undervisning. Og sånn sett når han sier her, Biliams lære, så er ikke det Biliams læresetninger, for Biliam hadde jo egentlig ingen læresetning. Vi kjenner vel sikkert Biliam ifra det gamle testamentet, og det var ikke at han hadde noen spesielle læresetninger. Problemet var det han sa. Og vi kan jo se litt der i 4. Mosebok, i kapittel 25, i denne beretningen om Biliam. Du vet at det er jo flere kapitler her fra kapittel 22 som beskriver hvordan Balak, denne kongen, han lurer på hva skal vi gjøre når Israel kommer. Og så fant han ut, vi klarer ikke å slå dem militært sånn uten videre. De må forbannes først. Og så kontaktet han Biliam, og vi kjenner historien. Biliam sa først nei, og så ble han med dem, og så møtte Herrens engel ham, og så tok til og med eselet hans og talte ham til det rette. Og så er det at Biliam, han ser utover og lurer på hva er det han skal si. Han sier det for eksempel i kapittel 23, vers 7. Da stemte han i med sitt kvad og sa, Balak henter meg fra Aram, fra Østens fjell Moabs konge. Kom og forbann Jakob for meg. Kom og tal ondt over Israel. Hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? Fra fjellens tinde ser jeg ham, fra høydene skuer jeg ham. Se, det et folk som bor for seg selv, og blant hedningefolkene regner det seg ikke. Her det at han kommer ut med velsignelse etter velsignelse over dem. Og han sier i vers 20, «Se, jeg fikk bud om å velsigne. Han har velsignet, og jeg kan ikke omstøte det. Han skuer ingen urett i Jakob, han ser ingen elendighet i Israel.» Så her det at han igjen og igjen kommer bare med velsignelser over ham. Og det står til og med i vers 24, og vers 17, «Jeg ser ham, men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, et spire løfter seg fra Israel. Han knuste Moabs tinninger og utryddet ufredsetten.» Her det at han kommer med disse fantastiske profesiene om Israel og om han som skulle komme. Men så det at det skjer noe underlig i kapittel 25. Der står det, «Mens Israel oppholdt seg i Shittim, begynte folket å drive hor med Moabs døttere, som innbød folket til offermåltidene for gudene sine, og folket åt og tilba deres guder. Israel holdt seg til Baal Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel.» Og her det at denne sotten kommer over dem, og Guds forbannelse kommer over Israel. Og det på grunn av at de hadde holdt seg til avgudene. Så kan du si, hvordan kunne dette skje? Og da det at han sier der i kapittel 31 og vers 16, så står det, «Det var jo de som på Biliams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet.» Og i vers 8 så står det, «Og blant dem de slo ihjel var også Midians konger, Evi og Rekem og Sur og Hur og Reba, Midians fem konger, også Biliam, Beors sønn, slo de ihjel med sverdet.» Så her ser du at Biliam, han ble slått ihjel med sverdet. Men hvis vi leser videre i Josvas bok, i det 13. kapittel og vers 22, så står det, «Også Biliam, Beors sønn, spåmannen, slo Israels barn ihjel med sverdet, sammen med de andre som de slo ihjel.» Så her ser vi at de slo ihjel med sverdet, står det her, Biliam. Og det var fordi at han forførte Israels barn til troløshet. Altså på Biliams råd forførte de Israels barn til troløshet. Så etter at Biliam hadde funnet, han kunne ikke forbanne Israel, han kunne ikke si noe annet enn det Gud sa. Men så var det nå det da, at han hadde jo fått lovt en stor belønning hvis han hadde forbannet dem. Men han kunne ikke forbanne dem. Og så det omtrent som han sier til Balak at dere klarer ikke å slå dem. Men så har du jo det at hvis du ikke kan slå dem, så slå deg sammen med dem. Forsøk å bli venner med dem i stedet for å forbanne dem. Ta og prøv å bli venner med dem. Få et godt forhold til dem. Altså, gå ikke og si til dem at nei, Herren er ikke Gud. Gå ikke og si at Jehova er ikke Gud. Det kommer de ikke til å ta imot. Gå ikke og si at dere må forlate Jehova. Det kommer dere ikke til å ta imot. Så si ikke det. Men ta heller og inviter dem. Og hva var det sto der i 4. Mosebok 25, vers 2, så står det altså, men Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folk å drive hor med Moabs døttere, som innbød folket til offermåltidene for gudene sine. Og folket åt og tilba deres guder. Så hva var det de sa? De sa ikke at Herren ikke Gud. De sa heller ikke, kom og tilbe vår Gud. De sa, kom til festen, vi skal spise. Kom og få mat. Så jeg ser, dere spiser jo bare sånn manna. Men nå skal vi ha skikkelig fest. Vi driver offrer en hel masse dyr, og etterpå så spiser vi, og vi har fest. For det var det de gjorde når de offret på den tiden. Det var jo også hva Israels barn gjorde når de hadde disse offrene. Så tok de offret, og hadde et takkoffer til Gud, så var det bare litt som ble lagt på alteret. Og så var det litt som ble gitt til presten, og resten hadde du selv. Da kunne du spise og innkalle til stor fest. Og det var det de gjorde. Så de sa at vi har fest. Kom til festen. Og her var det disse Moabs døttere som sier, disse unge jentene som kom og innbød dem. Kom da, vi skal ha fest, vi skal kose oss. Og så kom de der, og så spiste de kjøtt. Og det er klart, før de spiste så ba de jo for maten, så da ba de jo til sin Gud da. Men det var jo ikke det, de var jo ikke innbødt til bønnemøte. De ble innbødt til fest. Det det han sier. De innbød folket til offermåltidene. Det var maten de ble innbødt til. Og der hadde de mat, og det var sikkert dans og sang og kos. Og du hadde vakre og villige jenter som var der. Og plutselig så endte de opp med avgudsdyrkelse og med å drive hor. Men det var ikke det de sånn sett var invitert til i utgangspunktet. Men han sier, der du noen som holder seg fast ved Biliams lære, han som lærte Balag å legge anstøt for Israels barn, og et avgudsoffer og drive hor. Det var det de endte opp med. Men det var ikke det de ble invitert til. De ble invitert til måltidet. Og så fant de ut at en del av dette måltidet var at man også hadde litt ærefrykt for disse gudene. Og dessuten så var de jo sammen med disse koselige jentene som tilbød dem litt av hvert etter hvert. Så gled litt ut. Og han sier at dere har noen tilsvarende hos dere i Pergamen. Dere har noen som driver og snakker om det samme. Ikke Biliams læresetninger, for Biliam hadde ingen læresetninger. Men måten Biliam snakket på. Hans undervisning, hvor han sa som så til Balak at bare sørg å få dratt de med inn her. La de komme og godta. Ikke si at de holder på med galt, men bare inviter de på maten. Og når de kommer på maten, så er det litt høytidlighet for gudene. Og så er det jo at jentene er villige og tilbyr seg, så tar vi det derfra. Så skal du se at hvis du bare får det dit, så kommer de til å gli inn, og så er de plutselig ikke fiende lenger. Så er de plutselig en del av dere, og så trenger du ikke slåss med dem, for da blir det en del av dere. Da kommer ikke Herren lenger til å stride mot dere for dem. Da er det slutt med det. Og her er det noen tilsvarende. Hva var det de sa til dem den gangen i Pergamon da Johannes skrev det? Det var kanskje at disse få røkelseskornene, det er jo ingen som mener at Cæsar faktisk er herre. Altså, vi mener jo ikke at han er Gud, han er jo et menneske. Vi mener jo ikke det, men vi bare brenner litt løke, så vi bare sier det. For så kommer man unna det problemet, altså vi mener jo ikke noe med det. Det er bare, men plutselig dette bare, det fører noe med seg. Og kanskje var det også der noen som ble invitert til avgudstemplene. Vi skal jo ha bursdagsselskap, du vet, i dag inviterer du til bursdagsfest på McDonald's. Men den gang så var det heller bursdagsfest i Sevstempelet eller noe sånt. Det er jo ikke så farlig. Og så ble det en hel masse ting. Det er jo ikke så farlig. Men, så sier han, han advarer imot det. Han sier de endte opp med å legge anstøtt. Når de går der, så ble det et anstøtt. Problemet var ikke maten de spiste i Midian. Problemet var selskapet som var der. At sammen med maten så drev de andre med avgudsdyrkelse, så drev de andre med friseks. Og da var det så lett å bare gli ned og bli en del av det, altså når du der, så vær som dem. Og det det han sier til dem her, at det noen som kommer til å ødelegge folket. De kommer til å ødelegge menigheten, fordi de sier at det ikke så farlig med bare litt av det her. Men det kommer til å dra dere inn i noe dere ikke ønsker. Både Bileam på hebraisk og Nikolas på gresk betyr de som mot folk eller ødelegger folket. Det sånn sett en hebraisk og en gresk utgave av den samme betydningen. De som ødelegger folket. Og egentlig så sier han her at dette kommer til å ødelegge folket. Hvis dere ikke griper tak i det, så kommer det til å ødelegge. Det kommer til å ødelegge menigheten. Hvis dere ikke får grepet tak i denne læren, denne praten, denne at det er jo ikke så farlig det, det jo greit, det kan ikke ta det så høytidlig. Hvis ikke den blir stoppet, så kommer det til å ødelegge folk, det ødelegger menigheten. Det kommer til å føre videre. Ja, men det så farlig? Vel, det fører med seg noe farlig. Og det fører en inn i selskap med noe som farlig. Det det som ille. Det det som problemet her. Og da det at han sier til dem, omvend deg. Han taler jo til menigheten her. I vers 16. Omvend deg. Ellers kommer jeg snart over deg. Og vil kjempe mot dem. Ja, men kan du si at vi har jo ikke gjort noe galt? Det jo de, det bare noen få som holder seg til Bileams lære og Nikolaitenes lære. Det jo ikke oss, det bare de. Det dem det, det ikke oss. Men han sier, du må omvende deg. Du må omvende deg. Han sier det til menigheten. Og her det noe som interessant. Vi kan bare se noen få skriftsteder i salme 106. Vi kan ta fra vers 4. Kom meg i hu, Herre, i din nåde mot ditt folk. Kom til meg med din frelse, så jeg kan se din utvalgtes lykke, glede meg med ditt folks glede, og prise meg lykkelig sammen med din arv. Vi har syndet med våre fedre. Vi har gjort ille og levd ugudelige. Våre fedre i Egypt aktet ikke på dine undergjerninger. De husket ikke dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved Røde Havet. Legg merke til hva han sier i vers 6. Vi har syndet med våre fedre. Ja, men det var jo lang tid etterpå. Jeg mine fedres ansvarlige? Han sier, vi har syndet med våre fedre. I Jeremia kapitel 14 og vers 20, så sier han der, vi kjenner, Herre, vår ugudelighet, våre fedres misgjerning, at vi har syndet mot deg. Vi kjenner, Herre, vår ugudelighet. Så langt følger vi med. Men så sier han, våre fedres misgjerning. Hvis vi går til Daniels bok i kapitel 9, da ser vi i vers 2, så står det at i det første året av hans regjering gransket jeg Daniel i bøken og la merke til tallet på de årene som Herren hadde talt om til profeten Jeremia, at han ville la fulle 70 år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. Så sier han, da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer med faste i sekk og aske. Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa, «Å Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud, vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folk i landet.» Men det her jo lang tid etter at de ble bortført. Det jo mens Daniel en gammel mann, og han var jo bare en ung gutt, da de ble bortført. Det var jo ikke hans skyld. Det var jo ikke Daniel som ikke hadde hørt på profetene. Han var jo bare en guttunge. Det var de andre som ikke hadde hørt det. Allikevel så sier han, vi hørte ikke. Og slik fortsetter han nedover her og sier, du herre er rettferdig, men vi må skamme oss. Slik er det på denne dag. Judas menn, Jerusalems innbygger og hele Israel, både de som er nær og de som er langt bort i alle de landene som du har drevet dem bort til på grunn av den troløshet de hadde vist mot deg. Herre, vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, for det vi har syndet mot deg. Legg merke til det. Han sier vi har syndet. Han sier ikke bare de har syndet. Han sier ikke, å Herre, de syndet, de som var før meg, men heldigvis så er ikke jeg som dem. Han sier vi har syndet. Våre fyrster, våre konger, våre fedre, vi har syndet. Så her er det at han tar og taler til Gud. Han ber til Gud. Og så avslutter han og sier der i vers 17, hør nå vår Gud på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som er nevnt ved ditt navn. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Herre, hør, Herre, tilgi, Herre, gi akt og gjør det. Dryg ikke for din egen skyld, min Gud, for din by og ditt folk er kalt ved ditt navn. Legger du merke til han begynte med å si at i det første året av hans regjering gransket jeg, Daniel. Og i vers 3 så sier han, da vendte jeg mitt ansikt til Gud. Og i vers 4, jeg ba til Herren min Gud. Men etterpå så er det, vi har syndet. Vi, våre konger, våre fyrster, vi har syndet. Vi som er ditt folk, vi har syndet. Og hvorfor sier han det? Jo, fordi han taler her om Herrens folk som er nevnt, det som er kalt ved hans navn. Han taler her, altså det siste setningen han sier i vers 19, din by og ditt folk er kalt med ditt navn. Det er ikke bare enkeltpersoner Gud taler til, han vil ha et folk. Gud vil ha et folk. Gud vil ha en menighet. Han ville ha en menighet i Pergamum. Og derfor sier han, jeg vil komme over deg. Hvis du ikke omvender deg, vil jeg komme over deg. Greit nok, det er dem jeg slåss mot, men jeg kommer over deg, og du må omvende deg. For du har tolerert dette onde iblant deg. Du har tolerert det. Du har kanskje sagt som så at, ja, men jeg gjorde det ikke. Jeg har ikke hørt på dette, jeg har ikke sagt det, jeg har ikke gjort det, så kom ikke og klag på meg. Men Gud ønsker et folk som Daniel, som sier at vi har syndet. Vi, Herre, vi har syndet. Vi har gjort galt, vi, våre fedre, våre fyrster, våre konger, vi har syndet. Daniel hadde ikke gjort noe galt. Han levde jo rettferdig. Han var ikke til stede engang, altså han var så vidt født da dette skjedde. Men allikevel sier han, vi. Og der hvor han var bortført, så sto han modig og var sannferdig og tro og trofast og ble til og med kastet i løvehulen på grunn av det. Han kunne ha sagt at, Herre, jeg er ikke skyldig i noe av dette. Han kunne sagt, som han du vet som sa at, jeg er glad at jeg ikke er som dem og ikke som dem og ikke som han tolleren bak der. Men Daniel var ikke sann. Han sa at vi har syndet. Og det er noe om dem som gråter over Jerusalem. Ikke gråter bare over seg selv, men gråter over Jerusalem, gråter over urettferdigheten, gråter over synden, og sier at, å Herre, frels oss, hjelp oss ut, la oss bli det folket du vil vi skal bli. La ditt folk være det du vil det skal være. Jeg smertes av all synden som er. Som ikke bare sier som så at vi er rettferdige vi, men som sier at jeg smertes av alt det som skjer iblant ditt folk. Og det er det han sier til dem at, omvend deg, omvend deg. Han sier ikke at du må fortelle dem at de skal omvende seg. Han sier til menigheten i Pergamum, omvend deg. Omvend deg. Og det var noe av det jeg tenkte på. Dette, kjenner vi smerten? Kjenner vi feilen? Sier vi fra om det som galt? Det var det som var problemet. Menigheten i Efesus, de sa ifra. De hatet Nikolaitenes gjerninger. Og ingen var i tvil om at de gjorde det. De hatet det, og alle var klare over at de gjorde det. Han sier til dem at dere mangler kjærlighet, den første kjærligheten. Dere har drevet mer av rettroenhet enn av kjærlighet. Det var feilen. Men han sier dere har dette, dette skal dere ha. Dere hater Nikolaitenes gjerninger. Men i Pergamum så sier han, dere har noen, selv om flertallet holder fast ved mitt navn, så har dere noen som holder fast ved det, den slags snakk som Bileam drev på med. Den slags snakk, det det noen som holder fast ved. Og dere har godtatt at de gjør det. Dere har akseptert det, dere har tolerert det. Men han sier, jeg den som kommer, og jeg vil kjempe mot dem med min munns sverd. Og kanskje det det han ønsker å si til dem, dere har ikke vært klare nok i forkynnelsen. Dere må forkynne så klart at de skjønner at dette feil. Dere må forkynne så klart at alle skjønner at dette feil. Dere må forkynne så klart at de forstår at enten må de slutte med det, eller så må de forlate menigheten. De kan godt gå over til Sevstempelet hvis de vil være der, men de kan ikke være begge steder. De kan godt gå over og si at Cæsar er herre hvis de vil det, men de kan ikke både si at Cæsar er herre og at Jesus er herre. Jeg kommer med min munns sverd, like som Bileam ble drept ved sverdet. Så sier Herren at med min munnsverd, med mitt ord, kommer jeg til å drepe denne vranglæren. Og dere bør omvende dere før jeg kommer. Amen, kjære Gud og Far. Herre Jesus, takk at du talte den gang til din menighet i Pergamum, Herre. Det var din menighet. De holdt fast ved ditt navn. Og du kjente dem, Herre. Du visste hvor de bodde. Du visste at de var i vanskelige tider og på vanskelige steder. Men du talte til dem og sa at dere min menighet, men allikevel så formante du dem. Å, Herre, jeg ber deg for oss som har samlet her i kveld. Jeg ber dem at vi, Herre, også må få høre din røst, ikke bare som enkeltpersoner, men som din menighet. Og at vi må si, Herre, du ønsker en menighet, og at vi må gjøre vårt beste for å bygge en menighet, Herre. En menighet som holder fast ved ditt ord. En menighet som omvender seg fra det onde. En menighet, Herre Jesus, som ikke lar seg rive med av verden eller av ugudeligheten eller av tidsånden eller av hva som måtte komme. Men en som er klar og tydelig imot det. Å, Herre, like som Antipas fikk vitnesbyrd at han var ditt trofaste vittne, så ber jeg deg, Herre, la oss være trofaste vittne for deg, som sier det du sier, som vil det du vil, og som går på de veier som du vil at vi skal gå på. Du er veien, sannheten og livet. Jeg ber deg at du må bli vår vei, vår sannhet og vårt liv, og at intet annet må komme til å lure seg inn. Jeg ber deg, Far, i Jesu navn. Amen. Amen.